Voru fleiri sem ekki að gera grein fyrir atkvæði sínu?
Virðulegur forseti, sú grein sem hér ræðir lítur að andsvara rétti. Það er mín skoðun að mat á rétti til andsvara eigi að vera hluti af ritstjórnarstörfum fjölmiðla, að það eigi ekki að vera bundið í lög. Ég vil árétta skoðun minni í þessum efnum. Þetta er samsvarandi ákvæði og var í fyrri lögum eða gildandi lögum. Það er búið að gera töluverða bragabót á því ákvæði nú þegar og sem hefur ekki reynda verið mjög virt, en við höfum heldur ekki að vera með í okkar lögum ákvæði sem ekki eru nýtt. Þess vegna ætla ég að sitja hjá við þessa grein, en vil að öðru leyti taka fram að lög þessi er, og sérstaklega lítur að ritstjórnarlegu sjálfstæði og réttindum blaðamanna, er mikil bragarbót og félagi sem mikla réttarbót fyrir stéttina og ber því að fagna í heilsinu, en það mun ég samþykkja öll lögin.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 7.